17 časova i 2 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost danas je ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović. Domaćin u studiju, urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Januar je vrijeme kada se u institucijama obično analiziraju rezultati iz prethodne godine, a iskustva, bez obzira na njihov predznak, uvijek su dobro došla da se sačine dobri planovi za naredni period. Tako je i u Ministarstvu pravde, iz čijih je resursa već za prvo skupštinsko zasjedanje pripremljeno više kompleksnih zakonskih projekata, kao i nacrt strategije za borbu protiv korupcije, između ostalog. Ovo su osnovne, ali naravno ne jedine teme o kojima ćemo danas razgovarati sa ministrom pravde i potpredsjednikom Vlade Republike Srpske Antonom Kasipovićem, koji je prošle godine prema anketama nezavisnih novina proglašen za najboljeg ministra u Vladi Republike Srpske, pa uz dobrodošlicu i čestitke za ovako veliko priznanje, gospodine Kasipoviću.
Hvala vam lijepo, drago mi je da mogu razgovarati evo s vama ovdje u studiju, naravno i sa slušaocima radija Republike Srpske. Hvala lijepo i na čestitkama. To je, kako bih rekao, tako sam rekao i kad su nezavisne novine odlučile i uručivale to priznanje. Ja sam rekao da sam u dvostrukom sukobu nadležnosti. Prije svega zbog toga što sam već jednom bio nagrađen tim laskavim i vrlo značajnim priznanjem kao ministar prosvjeti i kulture, a drugo što sam sa mojim pokojnim drugom, Željkom Kopanjom,
našim kolegom,
i radio na ustanovljavanju jednog takvog priznanja i bio sam, kako bih rekao, i ponosan na to priznanje, ali i rezigniran činjenicom da ta manifestacija evo već neko vrijeme nosi naziv In Memoriam da. Željko Kopanja. Da. Također, rastuži čovjeka kad vidi da se i druga nagrada dodjeljuje kao nagrada Nikola Gozijan, to su naše kolege, to su ljudi s kojima smo izgrađivali sistem informisanja u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i ljudi kojih više nema. Lijepo je kad dobijete priznanje, ali ja mislim da su možda evo za prošlu godinu neke moje kolege u Vladi Republike Srpske možda i prije mene zaslužile to priznanje. Naravno, svako priznanje doživljavate kao verifikaciju rada kolektiva u kojem radite i ja mislim da je to, da je to zaista priznanje svima koji su pomagali Ministarstvu pravde da realizuje svoje poslove.
Vi ste tad također to istakli, to sam primijetio. Ponekad zvuči kao fraza, jer obično se kaže kad se dobija neko priznanje, to je zasluga i drugih saradnika i tako dalje. Međutim, čini se, pogotovo u savremenim uslovima, zaista da nema uspjeha ni pojedinca ako nema uspješan tim.
To je doslovno tako.
To nije fraza,
to definitivno. Zaista nije fraza, jer znate kako vi radite s ljudima. Ja sam radeći poslove evo, u Ministarstvu pravde, sad su već 3 godine. Proleti vrijeme, zaista proleti vrijeme, imam jednu izvanrednu suradnju, istina u jednom nerazumno malom kolektivu, jer možda to ljudi ne znaju. Ministarstvo pravde ima svega 34 čovjeka, računajući i vozače, da ne podcijenim zanimanje i poslove tih ljudi, i sekretarice i sve druge. Druga ministarstva u okviru Bosne i Hercegovine su daleko brojnija, ali Ministarstvo pravde u vladi Republike Srpske ima jednu jako sretnu okolnost da imamo izvanrednu podršku i saradnju pravosudne zajednice, akademske zajednice, i svi projekti koje smo radili u prošloj godini definitivno ne bi bili realizovani da nije bilo te podrške i saradnje. Pamet, energija i znanje Ministarstva pravde apsolutno nije dovoljno za sve ono što smo uradili, ali imali smo sjajnu podršku. Ja nisam doživio u ove tri godine da sam se na bilo koju adresu, na bilo koje ime institucije ili pojedinca obratio za pomoć i podršku, a da nisam imao afirmativan, pozitivan odgovor i jedan sjajan entuzijazam. Jedan od primjera je možda krivični zakonik Republike Srpske.
Da, na tome se dugo radilo,
dugo
zaista. Ja
se nekad našalim, ne znam je li neučtivo i ne bih htio, ne pada mi na pamet da budem uvredljiv prema bilo kome. Puna trudnoća. 9 mjeseci smo radili na tom zakonu, odnosno zakoniku, koji ima 417 članova. I znate, radili su neki ljudi koji su odvajali svoje vrijeme. Radili su vikendima sa nama, radili su po 10 sati u nizu i u punoj koncentraciji. Da njih nije bilo, Ministarstvo pravde u vladi Republike Srpske to ne bi iznijelo. Tako da, kako bih rekao, to je zaista jedan zajednički trud, rad i napor. Evo onda neko treba primiti nagradu. Ja sam primio nagradu, veoma sam zahvalan čitaocima nezavisnih novina, svima koji su glasali za mene. Uopšte nisam siguran da sam ja to trebao primiti, jer neke moje kolege su uradile sjajne poslove, velike poslove, i na kraju krajeva to se vidi u ukupnom rezultatu Republike Srpske.
Kada se sumiraju aktivnosti u prošloj godini, primjetan je podatak da je ministarstvo realizovalo obiman i zahtjevan program koji obuhvata 16 različitih projekata. Vi ste samo neke ovako uzgred spomenuli. Šta je najvažnije što ste postigli u prošloj godini, što mislite da je zaista, recimo, evo da kažem, kapitalni rezultat?
Ja svakako mislim da je u stvari veoma važno da smo donijeli i predlagali vladi, pa onda Narodnoj skupštini, cijeli set antikoruptivnih zakona. Prije svega, evo da krenem možda nekim redom, od zakona o stečaju, krivičnog zakonika Republike Srpske, vrlo važnog zakona, zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, jer to je...
To su oni zviždači.
To su zviždači, popularno, kako se kaže. Godinama je to pitanje nametano na neki način i iz javnosti i tako dalje, i razmišljalo se kako to uraditi. Mi smo se odlučili da uđemo u taj projekat, usvojili zakon, stvorili niz zakonskih pretpostavki da zaista onaj ko ima spoznaju, ide sa pozitivnom namjerom da ukaže na mogućnost korupcije, da to može uraditi, a da ne snosi rizik. Naravno, ja ne spadam u ljude koji misle da je idealno rješenje koje predlažete. Ono je prvi put u Republici Srpskoj i vjerujem da će u nekoj budućnosti možda biti na neki način dorađivano, popravljano, osavremenjavano, ali smatram da je jako bitno. Također, vrlo važan zakon jeste zakon o registru pedofila. To je jedna rak rana društva, to je kancerogeno tkivo u društvu, to je naglašena potreba da svaka zajednica, pa i Republika Srpska, donese zakon kojim će štititi najranjivije.
Da, to je sutila materija.
Vrlo. Vrlo. I tu smo naravno naišli na jednu izvanrednu saradnju, prije svega akademske zajednice i pravosudne zajednice, došli do odličnog teksta zakona, usvojili ga u nacrtu u Narodnoj skupštini, i ja mislim da ćemo, nadam se, u februaru ove godine ili u martu usvojiti prijedlog i doći do jednog zakonskog teksta koji će štititi najranjivije među nama. Ljudi imaju djecu, ljudi imaju unuke. Na kraju krajeva, svi mi imamo sugrađane, imamo djecu koja žive oko nas. Mislim da smo napravili sasvim dobar zakonski osnov da tu djecu zaštitimo od osoba koji mogu na bilo koji način naškoditi.
Poštovi slušalci, dakle, sa nama u emisiji Otvoreno rečeno, Radija Republike Srpske, Anton Kasipović, ministar pravde i potpredsjednik vlade Republike Srpske. A ovu emisiju, da podsjetimo na staru i običajenu praksu, da se možete uključiti u ovoj fazi putem SMS poruka na broj 065245245. Gospodin Kasipović, u pripremi je i novi zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom. Postojeći zakon se primjenjuje već da. 7-8 godina, ali utisak je da nije donio očekivane rezultate. Kakva je vaša ocjena i šta se želi postići novinama što nije, recimo, moglo da se učini ovim zakonom? Da.
Prije svega, to je zakon koji, naravno, kao i svaki drugi zakonski tekst u trenutku kad se donosi, on naravno podrazumijeva najbolju namjeru, najbolju ideju. U međuvremenu mi smo promijenili krivični zakonik, promijenili smo niz drugih zakona koji na drugačiji način određuju određena krivična djela i drugačije ih postavljaju. Postoje nova krivična djela. Postoje realne okolnosti.
Cyber kriminal, recimo.
Tako je. To je dakle, ako uzmemo u obzir činjenicu da smo temeljni tekst krivičnog zakona imali 2003. godine, da tad neka krivična djela nisu ni postojala, jednostavno morate osavremenjavati i prilagođavati vremenu određena zakonska rješenja. Tako da i novi zakon koji će regulisati ovu oblast u stvari treba biti jako efikasan. On treba biti prijetnja korupciji, kriminalu, mora pokazati efikasnost Republike da se oduzme imovina, bilo šta što je stečeno krivičnim djelom ili što ima veze sa krivičnim djelom, ali isto tako da predvidimo i okolnosti kako to staviti u neku funkciju koja ima korist za društvenu zajednicu. Znate, vi sad imate situaciju da kao predmet krivičnog djela ili izvršenja krivičnog djela oduzmete motorna vozila, građevinske mašine. Vi dolazite u situaciju da jednog dana ne znate šta ćete s tim. Morate jednog dana razmišljati da li u toj građevinskoj mašini imate, evo kako su mi govorili u detaljima, imate antifriz. To smrzne, to propadne. Neke zemlje u okruženju, i mi smo prije svega slijedili primjer i iskustva Srbije, su to na jedan odličan način riješili i ja vjerujem da predloženim zakonskim rješenjem koje će biti predmet rasprave u Narodnoj skupštini nudimo sasvim dobru koncepciju kako postupati, kako oduzeti, kako staviti u funkciju. Moguće je da u dogledno vrijeme dođemo do rješenja koje će čak i neka pitanja poslovnih prostora, stambenih prostora, oduzimanjem objekata koji su predmet krivičnog djela rješavamo i to, i onda ne moramo ulagati i davati sredstva iz budžeta, nego jednostavno takve objekte možemo staviti u funkciju.
Šta nije bilo u funkciji da se recimo i do sada, na osnovu dosadašnjih zakona postignu?
Ja mislim da nisu bila dovoljno dobra rješenja jer nisu pratila iskustva i nisu pratila nova krivična djela.
Odlučnosti je bilo?
Ja mislim da jeste. Ali evo, imam jedan primjer u jednom od putovanja prije nekoliko godina, još uvijek u funkciji ministra prosvjete i kulture, vidio sam izvanredan prostor za državnu školu javne uprave u jednoj od zemalja Europske unije i pitao sam kad ste izgradili. Ljudi su mi rekli nismo izgradili. Znate, jedan gospodin nije plaćao poreze. Oduzeto i dato u određenu namjeru. Tako da mislim da ovim zakonskim rješenjem koje mi nudimo u stvari kao Ministarstvo pravde, onda i Vlada Republike Srpske, stvaramo uslove da sve to što je predmet krivičnog djela i na taj način je neko stekao, osuđen i presuda postala pravosnažna, može biti nešto što koristi društvo i zajednici. Ja znam da kod nas postoji određena skepsa, mislim da nema razloga za to i zbog toga u stvari smatram i ovaj zakon veoma važnim, a također i antikoruptivnim. Jer će se ljudi uvjeriti da će proces biti završen, da će neko biti osuđen, da će imovina biti oduzeta i da ona, kako bi rekao, neće propadati, da će biti u funkciji.
Da. Opozicija vas je u stvari, htio sam reći, često, da ne kažem permanentno, kritikovala da ste tu neodlučni kao vlast. A također i činim se SDS da je predlagao jednu varijantu, odnosno jedna poslanička grupa jednu varijantu sličnog zakona koja nije prihvaćena. Da li se ove novine podudaraju sa tim nekim prijedlozima koji su iz tih krugova dolazili?
Ja nikad nisam skeptičan prema prijedlozima koji dolaze iz opozicije ako oni imaju smisao, ako su pragmatični, ako su u dobroj namjeri. Na kraju krajeva može biti da sam jedan od rijetkih ministara koji je povremeno prihvatao i amandmane opozicije. I nikad se ne libim da prihvatim ono što je u stvari...
I nemate tu vrstu kompleksa, očigledno.
Pa nemam, jer ja mislim, kako bi rekao, poslanike, nije moje da ih ocjenjujem, ali uvijek dijelim na one koji predlažu rješenja koja mogu biti usvojena. i one koji predlažu rješenja koje im je možda neko napisao, predložio, a potpuno im je jasno da su ona neprovodiva. To je politikanstvo. Tako da respektujem i prijedloge opozicije,
što
naravno.
Što bi se reklo, konstruktivne prijedloge.
Naravno, zašto ne biste? Znate, vi možete iz svakog prijedloga imate priliku i mogućnost da, ako je riječ o amandmanskoj raspravi, da prihvatite ono što poboljšava vaš tekst, i ja ne vidim ničeg lošeg u tome, volio bih. I bio bih jako sretan da je što više takvih prijedloga. Tako da mislim da nema potrebe da u ovom trenutku da bilo koja poslanička grupa ide sa zakonskim prijedlogom, ako je već Vlada Republike Srpske usvojila nacrt ovog zakona i pustila ga u raspravu. Od nacrta do prijedloga uvijek su dobro došla sva razmišljanja, ne samo poslanika. Znate, mi moramo prije svega respektovati građane Republike Srpske, pa i one koji nisu politički angažovani, ali jednostavno žele da doprinesu boljem životu, kvalitetnim životu i boljoj pravnoj sigurnosti građana u Republici Srpskoj. Zašto ne bismo bilo koji prijedlog koji poboljšava ono što smo mi napravili, prihvatili, ugradili u prijedlog zakona? Jer, znate kako, jedna od ozbiljnih prepreka donošenju kvalitetnih tekstova zakona je sujet. Predloženo, pročitano, analizirano, poboljšava moj tekst, pa neće mi pasti kruna s glave ako prihvatim bolji prijedlog. Na kraju krajeva imam obavezu da to prihvatim, i s druge strane nemam toliki komoditet da kažem ja to neću prihvatiti jer je to predložio, ne znam, neko ko meni nije povolj. To nije moj posao. To na kraju krajeva nije odgovornost prema poslu. Nije bitno ko predlaže, bitno je šta predlaže.
Možda zbog toga imamo i česte izmjene i dopune zakona. Pojedini tek što su doneseni, već se predlažu izmjene i dopune.
Da,
dešava se
i to. Ja lično mislim da u stvari je možda neka prava orijentacija, možda za neku novu vladu nakon izbora 2018. godine, da, kako bih rekao, napravi inventuru svih zakona i da kaže, možda ovdje imam problem, da vidim šta trebam promijeniti, šta trebam prilagoditi, jer okolnosti, vremena se mijenjaju, ne treba nikad držati se kruto to što sam ja napravio, predložio, pa na kraju krajeva i Narodna skupština usvojila, to je Sveto pismo. Sveto pismo je jedno. Sveto pismo se ne mijenja. Sve drugo što ljudi predlažu, sve drugo na čemu ljudi rade, uvažavajući i okolnosti i najbolju namjeru, podložno je promjenama. Ne treba biti previše skeptičan prema tome, ali isto tako ne treba otići ni u drugu krajnost da mijenjamo zbog promjene, da mijenjamo zbog programa rada, da mijenjamo zbog toga da bismo imali produkciju ili, kako bi rekao, afirmaciju pojedinog ministarstva.
Jedan od posebno važnih društvenih ciljeva je razvijanje sistema borbe protiv korupcije, u čemu ministarstvo ima posebnu, da ne kažem, ključnu ulogu, nosivu u svakom pogledu. Na februarskoj sjednici, koja je, mislim, 6.2., Narodna skupština trebala bi da razmotri nacrt strategije za borbu protiv korupcije u naredne 4 godine. Kako se može smanjiti stepen korupcije koja je kod nas očigledno izražena i čini se da smo se na nju nekako i navikli?
Možda je upravo ovo što ste vi rekli prava i osnovna definicija. Možda smo se navikli. Možda smo se i privikli. Možda procjenjujemo pod različitim utiscima i razvijanju percepcije, znate, da je sve korumpirano. Ja mislim da je u stvari najbolja odbrana onih koji su u korupciji razvijanje teze sve je korumpirano. Vi sad imate jednu razvijenu svijest da su korumpirani doktori, profesori, političari bez izuzetka, novinari, popovi, hođe, fratri. Ko nije? Ako su svi, onda nije niko. Ja mislim da je to u stvari
zgodan jedan način
da se... Onda je to u stvari jako problematično. O tom sam često govorio i sa ambasadorima s kojima sam imao priliku da razgovaram, i rekao im da to u stvari smatram problemom. Prije svega to štiti korumpirani. Drugo, povređuje nekorumpirani. Ljudi imaju problem. Znate, ako mi sad, evo, na primjer, da kažemo da imamo, da zamislimo nekog čovjeka, sad je, evo, koliko je sati, 5:25, danas je Četvrtak
25.
Ajde sad da zamislimo nekog čovjeka koji je odličan izvršni direktor neke banke. Uvažen u zajednici, ima dobru platu, ima uređenu porodicu, ima uvažavanje u društvu. I on sutra postaje pomoćnik ministra financija. Sutra u 8 on je korumpiran. Danas je idealan, sutra je korumpiran. Ja nikog ne branim.
Da, to stereotipi neki, to, hoćete da kažete.
I ja mislim da je to realan problem. Zbog toga mislim da je veoma važno izgraditi mehanizme da se možemo suprotstavljati korupciji. Ako biste vi došli danas ili sutra u Ministarstvo pravde, onda biste vidjeli pred liftom jednu kutiju u koju možete prijaviti korupciju. Ja sam dane i dane proveo tražeći tačku i mjesto koja nije pod video nadzorom. Jer sam smatrao da je problematično ako neko može biti detektovan da je ostavio kovertu i prijavio korupciju ili sumnju na korupciju prema bilo kome, a da nije zaštićen. Dakle, nastojali smo izgraditi mehanizam u kojem ljudi mogu bez ikakvog straha, bez ikakve bojazni i naravno bez ikakvih posljedica prijaviti korupciju. Zadatak koji sam dao mojim saradnicima je bio da naprave pravilnike i podzakonske akte u smislu da bilo ko u Ministarstvu pravde može prijaviti ministra pravde, a da ne trpi posljedice. Ja mislim da se u stvari...
To baš zvuči idealno ovako. Je li provodivo to, evo, kad pa, ste pomenuli taj primjer?
Nisam siguran, ali ja u stvari to želim. Međutim, znate kako to izgleda u realnom životu? Sad ćemo vi i ja stati autima negdje na mjestu koje nije propisano za parkiranje. Neko će prepoznati moj auto i reći to je ministar pravde. Ajde sad, nemoj to sad. Ali će Radovana možda kazniti ili neće. Možda zna i Radovana kao dugogodišnjeg urednika i novinara. Ali će iza vas i mene stati građanin svojim Golfom 2 i njega će kazniti. Može ovo vašim slušalcima izgledati kao minoran primjer. Ja mislim da nije. Ja mislim da korupcija, počinje u stvari od toga da je nekom nešto dopušteno, a nekom drugom nije. Sve dok se ne suprotstavimo na adekvatan način takvom nečemu...
Principijalno i bez...
Dakle, zakon je. Anton Kasipović pogriješio. Plati. Meni je sigurno i lakše plati s obzirom na platu koju imam nego nekom drugom. Ali s druge strane, kad se uvjeri građanin da će ministar pravde proći kroz crveno svjetlo, a neće mu biti oduzeta vozačka dozvola, on će podrazumijevati da je to jednostavno prihvatljivo, da je to način ponašanja na temelju kojeg možemo živjeti. Dakle, Ministarstvo pravde, što se nas tiče, mi smo uradili dobar dokument, on nacrt strategije, prvo moramo izvijestiti Narodnu skupštinu o strategiji koja je aktuelna u ovom trenutku. Očekujem vrlo žustru raspravu, želio bih da bude konstruktivna, želio bih da ljudi razumiju šta je čija uloga i šta je čiji posao. Nije posao Ministarstva pravde da istraži, nije posao Ministarstva pravde da podiže optužnice, naravno ni da sudi. Cijenimo da smo, a i na osnovu odlične saradnje sa nekim ambasadama koje su nam pružile sjajnu podršku, sa OSCE-om koji nam je pružio izvanrednu podršku, sa nevladinim sektorom, mi cijenimo da smo napravili dobar dokument. Šta to podrazumijeva između ostalog? I to sam govorio nekim ljudima koji dolaze iz svijeta i prave recepture Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je u stvari veoma važna edukacija. Da je važno da, a da ne ugrozimo dječja prava, da i djecu u školama učimo o neprihvatljivosti koruptivnog ponašanja. I uvijek se sjetim dok sam radio u Ministarstvu prosvjete, neke moje kolege su išle u jednu od nordijskih zemalja koja ima odlično razvijen sistem obrazovanja, i ušli su u jednu učionicu, učiteljica koja je radila sa djecom u tom razredu je rekla samo malo da ja dam kontrolni pa ću ja vas provesti po školi. Neki od tih mojih kolega, ja nisam naravno bio tu, su pitale, ali djeca će prepisivati.
Da.
Ona je pitala šta je tu. Da. Dakle, jednog dana kad naučimo da...
Daleko smo, bojim se, od Norveške.
Sigurno ali, jesmo.
Ali sigurno na tom putu treba...
Za mog vijeka i političkog, a vjerujem i ukupnog, teško da ćemo mi dosegnuti jedan takav ideal.
Ali mu treba težiti.
Ali ja mislim da tom zaista treba težiti, jer ako svako od nas na svom poslu, u svom okruženju, u svom poimanju stvarnosti, u svom istupanju, želi u stvari da se ponaša na taj način, onda možemo kao društvo očekivati tako nešto. Ja imam previše godina da bi bio idealist i da bi smatrao to će biti sutra zato što je pametno Ministarstvo pravde napravilo papir. Polagano, strpljivo. Pri čemu jeste veoma važno da ne težimo paušalnim ocjenama, generalnim ocjenama, jednoj nihilističkoj atmosferi u kojoj je sve korumpirano, ja mislim da nije. Da li je visok stepen korupcije? Ja mislim da jeste. Da li se možemo oduprijeti? Ja sam uvjeren da možemo, ali korak po korak, jer znate, nije bezazlen protivnik. S jedne strane imate namjeru i želju da onemogućite korupciju, s druge strane imate veliki novac, imate ozbiljne protivnika koji će sve učiniti da svaki vaš napor u stvari onemoguće i podcijene. Ali da ne vjerujem u ovako nešto, ovo ne bih sigurno ni radio.
Da, bit će tu posla, treba će upornosti, treba će, kako ste rekli, strpljivo. Imaju li neke oblasti koje smatrate rizičnim? Da ih ne sad možda nije ni pristojno da kažemo o time da je korupcija negdje, ali imaju neke ipak djelatnosti koje su sklone, u kojima je jednostavno prirode posla
znate
i problema.
Mi podrazumijevamo neke pojave koje jesu možda koruptivne kao običaj. Znači, je li korupcija jabuka i šestoro jaja koje će donijeti neko doktor? Jel?
I priglavci, ja
ne znam, ali evo, nedavno sam vidio na nekim portalima jedan tekst, pa je navodno neko je dao doktoru 100 nečega, maraka, eura, a on je greškom ko biva vratio 500 maraka ili eura. Ja mislim da je to opasan način razmišljanja. Znate, vi imate ljude u sektoru zdravstva koji rade za relativno male plate, koji spasavaju živote. Ja neke ljude znam. Kako bih vam rekao, niko se ne može zakljeti u moje poštenje, tako da ni ja ne mogu u bilo čije drugo, ali znam za ljude koji to rade zato što vole taj posao. Zato što, kako bih rekao, oni imaju gotovo Božja prava. Znate, spasite nekom život. To je veličanstveno. To je
iznad svega.
Iznad svega. I sad da ja kažem da je naglašeno visoka korupcija u zdravstvu, bio bi nefer prema tim ljudima. Ali ja mislim u stvari da svaka profesionalna zajednica, bilo da je riječ o doktorima, profesorima, advokatima, notarima, treba da čisti svoje dvorište. Ministrima, da biste bili čista obraza pred ljudima, da biste mogli razgovarati s tim ljudima i da biste mogli raditi svoj posao. Nijedna oblast nije takva da ne može biti ranjiva. Zavisi od pojedinca, zavisi od toga na koji način se odnosite prema svom poslu, zavisi od toga na koji način rade istražni organi. I ono što mene, kako bih rekao, raduje i ohrabruje, jeste jedna naglašena aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova u Republici Srpskoj. I ja vjerujem da imamo dovoljno energije da prepoznamo koruptivno djelovanje u velikom procentu, ali Boga mi i da zaštitimo neke druge ljude od generalnih ocjena da je sve korumpirano. Ljudi imaju potrebu da radeći često pošteno svoj posao dožive verifikaciju za to. Ako kažemo da su nastavnici, učiteljice u školama korumpirani, ja ne mogu da se ne sjetim od prije 7-8 godina jedne škole negdje kod Teslića, gdje sam nekad kao ministar prosvjete naišao posle podne i zatekao jednu gospođu koja je prala hodnike i zalijevala cvijeće. I ja pitam, ima li učiteljice? Pa kaže, ja sam. Pa izvinite, šta radite? Pa kaže, otišla su djeca pa da malo ovo pospremim. Kako takvoj jednoj osobi pada ocjena da su ljudi u obrazovanju korumpirani? Znate, obeshrabrite nekog, usput govoreći, gospođa je bila već u nekim godinama ozbiljnim kao što sam i ja, i onda, kako bi rekao, srušite nekom cijeli njegov život,
da,
svu
da.
Njegovu posvećenost tom poslu, da ne bismo to radili, da ne bismo optužili one koji zaista
često... I paušalno donosili sudove, se, da.
Moramo identifikovati one koji jesu.
Da.
Je li to Anton Kasparović? Odgovaraj. Šta si pogriješio, gdje si pogriješio, u zakonom propisanoj proceduri identifikovano. I ja sam siguran da sam u Ministarstvu pravde stvorio sve mehanizme da bilo ko od zaposlenih, ali i građana Republike Srpske, a bez rizika za sebe ili za svoju porodicu, može prijaviti bilo koji vid korupcije.
Dobro, evo, kad govorimo o korupciji i u javnosti je dosta ovako, isto polemika se često vodi oko sprečavanja sukoba interesa, kao to je ujedno jedno od strateških prioriteta dokumenata koje je izradilo ministarstvo. Hoće li biti intervencija u postojećem zakonu i na koji način kada je riječ o ovoj materiji?
Ja mislim da treba. Ja mislim da to treba vrlo pažljivo i delikatno sa dobrom namjerom uraditi, jer znate, mi smo skloni da sve tumačimo sukoba interesa. Ja nisam doktor, na primjer. Ali ako se dijete nekog doktora, na primjer, odluči da studira medicinu i zaposli u bilo kojoj bolnici u Republici Srpskoj, je li to sukob interesa? Vrlo često to definišemo tako. I kaže, aha, njemu i mama i tata doktori, a to dijete radi. Ja nisam siguran da je to. Šta ako je riječ o djeci advokata? S druge strane, imamo krajnje podcjenjivanje odličnog uspjeha neke djece koja nemaju tako moćne roditelje. Šta mislim da je kriterij? Mislim da je kriterij prije svega uspjeh, znanje. Radeći ovolike godine i predugo u raznim vladama Republike Srpske, u raznim sazivima, ja sam upoznao toliko talentovane djece koja nisu dobila šansu. Tu je vidljiv sukob interesa. Znate, neko je našao način da favorizira neko dijete. Neko drugo dijete koje nema takvu podršku, ostalo je po strani. Ja mislim da sukob interesa treba definisati posve nepristrasno, profesionalno, ali da treba definisati. Mislim da postojeći propisi nisu dovoljno jasni i precizni. Mislim da ostavljaju prostor prije svega i za sumnju društva, a to je već problematično, ali i zato da pojedinci mogu utjecati. Znate, meni često dolaze ljudi, pitaju me da pomognem da se njihovo dijete zaposli. Onda se pitate kako postupate. Ako pomognem, možda sam odmogao nekom drugom djetetu. U principu nastavio sam da se uključim jedino onda kad sam vidio da je direktno povrijeđen interes tog djeteta, jer je njegov prosjek ocjena, period studiranja, njegove druge kompetencije značajno bolji od nekog drugog djeteta. Također, kad je riječ o sukobu interesa, mislim da je veoma važno razlučiti šta to sve nosi i šta to sve može donijeti. Znate, ako sad meni padne na um da večeras i sutra poslije ove našeg razgovora napravim štampariju koja će štampati obrasce za neki sud. Pa izvinite, ali to je sukob interesa. To jednostavno ne može
nekima
tako.
Nekima se to podrazumijeva. Da.
I ima da, podrazumijevanja da ljudi na taj način gledaju stvari. Ja uvijek mislim na identičan način kad je odnos pojedinca, pa pogotovo ono ko radi određene poslove važne za Republiku, a to svakako jesu poslovi direktora javnih preduzeća i ministara u vladi i pomoćnika ministara i tako dalje. Šta bi ja to mogao napraviti da sutra bude ovdje bolje? Jer je meni dovoljno dobro. Znate?
Imate li osjećaj da većina kolega, ajde ne kažemo svi, da ne pretjerujemo, polaze sa te tačke kao što vi?
Pa znate kako, ja mislim da...
Dobro, možda je neumjesto pitanje, nećete vi naravno, ali pa, prosto jedna percepcija ovako opšta.
Pa ja mislim da u stvari...
I uopšte na svim položajima, funkcijama, to bi trebao biti pristup, jel? Koliko ga dana, koliko je on danas rasprostranjen?
Ja to u stvari zovem ekonomskim patriotizmom. ja imam visoku platu. Za naše prilike, to je visoko. Je li meni to dovoljno ili nije, to je neko sasvim drugo pitanje. Zašto meni treba nešto više? Je li to gramzivost? Je li to podrazumijevanje da trebaš ne znam nija šta u životu
treba napraviti? Treba iskoristiti položaj, kako se to tako, u narodu kod
nas. Ja mislim
traži.
Da jedan takav ton vladi Republike Srpske daje predsjednica vladi, gospođa Cvijanović, i mislim da je to u stvari jako dobar pristup. Dijelim neke vrijednosti društvenih kriterija sa predsjednicom, nemam nikakve potrebe ni da se udvaram predsjednici, moje sve karijere su pri kraju sa ovom izbornom godinom, tako da nemam tu vrstu odnosa, ali dakle, dovoljno ti je društvo dalo. Među toliko ljudi u Republici Srpskoj, Antona Kasipovića je neko odredio za ministra pravde. A što hoćeš više?
Da, bilo nezahvalno.
A šta bi ti to još u stvari htio? Dakle, već to je jedna ogromna privilegija, isto tako i ogromna odgovornost. Ako to nekom nije dovoljno i onda što naši ljudi kažu, traži ovaj kruha preko pogače, to je već lični problem i lična frustracija.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je sa nama u emisiji Otvoreno rečeno ministar pravde i potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović. Evo u nastavku ovog razgovora da se zadržimo malo oko jedne dežurne teme koja i vaš mandat obilježila i počela i mnogo prije toga, odnosno jedno vrijeme prije toga. A riječ je o strukturalnom dijalogu, ja bih rekao i famoznom strukturalnom dijalogu u kojem Republika Srpska učestvuje već godinama, od koga se mnogo očekivalo, čini se do sada nije se dobilo ništa konkretno. Zastoj je očigledan, ima li nastavka, izgleda da se nešto na tom polju postigne?
Moram reći da sam vrlo frustriran dosadašnjim tokom strukturalnog dijaloga. Očekivao sam mnogo više. 3 godine radim u tom projektu. Prije toga su radili ministri od velikih ministara, po mojem viđenju, kvalitetnih ljudi, ministra Selmana, ministrice Zlatković. Nismo uspjeli. Ja mislim da je propuštena jedna velika prilika, da nije dovoljno analitično i sa dovoljno dobre namjere shvaćena inicijativa Republike Srpske. I to je realan problem. Mi imamo ozbiljan zastoj, ja mislim da sad nekad 1. februara ću ponovo razgovarati sa ljudima iz Evropske komisije. Oni su uložili ogroman trud u ovaj posao, ali mislim da su imali određene stereotipe i određeno nerazumijevanje bosansko-hercegovačkih prilika. Kad sam vidio da to zaista nikako ne ide, a ne spadamo ljude koji vole ostavljati nezavršene poslove, mi smo u Ministarstvu pravde napravili tekst zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini. Ja sam se izložio riziku da budem napadan i u javnosti Republike Srpske i to se zaista dogodilo. Šta ja to predlažem? Otkud meni ideja i pravo da predlažem viši sud Bosne i Hercegovine? I bio sam svjestan i tog problema. Zašto sam o tom na taj način govorio? Zato što smatram da su povrijeđena osnovna ljudska prava. Jedan sud sudi u prvom stepenu i u drugom stepenu. Jedno. Drugo, dešava se dakle da čovjek koji napravi određeno krivično djelo, on u najmanju ruku da bila zaštićena njegova ljudska prava, mora znati koji mu sud sudi i koja mu je kazna zapriječena. Sad, kako su uređene stvari u Bosni i Hercegovini, niti zna koji sud sudi, niti koja je kazna zapriječena. Tako je. Napravili koncept zakona, ponudili, niko nije odgovorio. Ono što je realan problem, to jeste konstitucija Ministarstva pravde u Vijeću ministara u Bosni i Hercegovini, gdje imate 2 potpuno suprotstavljena mišljenja ministra pravde i njegovog zamjenika. Riječ je o 2 čovjeka iz 2 stranke, iz 2 naroda. I ja razumijem da je to možda konstitucija vlasti, ali ne treba Republika Srpska zbog toga snositi
posljedice. A može li jedan proces stati, znači, u Bosni i Hercegovini zbog 2 neistomišljenika? Znači,
može, to je možda
najporaznije generalno.
Može, doslovno može, jer tim prijedlogom koji smo mi, a na temelju protokola koji smo potpisali u septembru 2015. godine predložili, nismo došli do rezultata. Također, ja moram reći, određene strukture u Briselu su zamjenika ministra pravde u Vijeću ministara pozivale na sastanke u Briselu. Ja to ne razumijem. Meni je to strano. čovjek o kojem govorim je vrlo obrazovan, drag čovjek u privatnim razgovorima, ali dakle vidim da je veći respekt prema pojedincu, da li je to identifikacija sa strankom ili ne znam šim, nego li prema jednom od entiteta. Republika Srpska za strukturalni dijalog završila sve. Stavili nas to, tražili mišljenja, razgovarali s ljudima, Evropska komisija uložila veliki trud, ja mislim i veliki novac. Dolazili su eksperti, znate, kako bih vam rekao, do te mjere ste impresionirani njihovim znanjima iz oblasti prava. Slušate šta ljudi govore. Elementarno ne razumiju Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to problem. Ekspertska znanja nikad nisu sama po sebi dovoljna ako ne razumijete ustrojstvo države koje nudite recept. Još jednom sam spreman staviti na sto koncept zakona koji smo pripremili u Banja Luci sa najboljim stručnjacima, braniti, ali ni korak dalje od toga.
Mislite na zakon o sudu BiH?
Jeste. Ukoliko to nije prihvatljivo, ja nisam sagovornik za dalje aktivnosti. Vidim da u novim razmišljanjima se govori ili apelacioni sud ili Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. To je jako problematično. Mislim da je osuđeno na propast uopšte taj način razmišljanja. Voljan sam da dodatno argumentiram. Nemam nikakav lični odnos, ali imam obavezu. Dakle, prema ustrojstvu Bosne i Hercegovine, prema Dejtonskom mirovnom ugovoru, prema dva entiteta, prema tri konstitutivna naroda, spreman da nosim i izdržim sve pritiske koje će biti u Republici Srpskoj na temelju mog zalaganja da uspostavimo viši sud u okviru suda Bosne i Hercegovine, jer moramo imati dvostepenost, to je temelj prava. Znate, ne možete kolokvije neki položiti na pravnom fakultetu, ali ispod toga ili preko toga ja nisam spreman podržati, a posljedice nosite, jer na kraju krajeva zato radite posao koji radite.
Imate li kontakta sa kolegama koji su nosioci ovog procesa? Ima li izgleda da se on ipak... Evo,
ja mislim da ćemo već sad 1. februara razgovarati u Banja Luci sa jednim vrlo kvalitetnim, respektabilnim skupom ljudi iz Evropske komisije. Ja nemam šta novo reći. Ja na kraju krajeva imam i obavezu da se držim zaključaka Narodne skupštine, koja je tačno rekla šta i kako očekuje u reformi pravosuđa. Ja ne vidim spremnost da se na tome radi, ali moram reći, ne zbog sebe, to je naravno najmanje bitno i nepristojno je da to personalno gledam, Republika Srpska je sve uradila, drugi nisu.
Da li je možda jedan od značajnijih kamena spoticanja i u tome što ste se vi toliko energično protivili proširenoj nadležnosti suda BiH na kojem se stalno insistiralo?
Apsolutno jeste. I definitivno jeste. Ja mislim da je to potpuno pogrešan princip. To dovodi do pravne nesigurnosti građana. Prije svega postoji jedna analitička procjena Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji je definitivno rekao da taj princip nije dobar. Šta je to prošireno? Do koje tačke je prošireno? Ko odlučuje o tome? Mi imamo primjere od procesa koji je iako ja nerado govorim o tome jer su živi predmeti i tako dalje, imamo predmet Naser Orić. Jednog dana je neko rekao, dobar dan, dajte mi ovaj predmet, to ću sad ja gledati, nećete vi u Republici Srpskoj, odnio to negdje i držao nekoliko godina. Znate, to je pitanje proširene nadležnosti. Ako imate proširenu suknju, koliko je proširena? Ja mislim da se u prostoru prava ne može govoriti do te mjere ekstenzivno sa pojedinačnim širokim tumačenjima koje mogu, ja ne tvrdim da jesu, mogu stvoriti vrlo širok prostor za lične utiske i lične procjene. Pri tome želim biti krajnje odgovoran prema i ljudima koji rade u sudu Bosne i Hercegovine. Tom postoje sjajni ljudi. Vrhunski stručnjaci, ali je njihova nevolja u tome što nedovoljno jasno definisan problem i pitanje proširene nadležnosti, u stvari od njih pravi, kako bi rekao, ljude koji mogu djelovati ili izgledati ili biti definisani kao nekompetenti. Oni to nisu. Jasno propisano, to su ta djela, jer ako se malo podsjetimo na primjeru proširene nadležnosti, smo imali svojevremeno procese protiv, mislim, gospodina Ivanića, i nekih drugih ljudi.
Da, i Šarović je bio, Čović.
A na pitanju šumske krađe. Znate, to jednostavno ne može tako. S druge strane, potpuno razumijem da, na primjer, ako imate, ne daj Bože, je li, pitanje da je onešćen Vrbas u gornjem toku, a posljedica je, ne daj Bože, nastupila u Banja Luci koja je nadležan. Možemo govoriti o međuentitetskoj liniji, možemo govoriti o nekim od tih dijela, ali ovdje nije to namjera. Zbog toga se zalažem da svi oni koji rade u ovom procesu sa ozbiljnom pažnjom prouče prijedlog iz Republike Srpske i vjerujem da ga i prihvate, da li u mojem mandatu ili nekom drugom. To je potpuno nebitno. Ali u svakom slučaju jedini koji su konstruktivno, sa dobrom namjerom i na temelju pravne struke i iskustava radili, to smo mi iz Republike Srpske.
Ministre Kasipović, kakvi su izgleda da se donese bolji zakon o VSTS-u, u kojem je također mnogo konfuzije, mnogo dilema, trilema?
Ja mislim da je u stvari...
Kolizije čak neki tvrdi.
Da, ja mislim da je temelj reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini upravo zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Prije svega mislim na izbor sudija i tužilaca, na samu konstituciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta uz osnovni uslov, a to je entitetska zastupljenost u konstituciji VSTS-a. Ali znate, sad kad pogledate, parlamenti mogu birati predsjednike ustavnih sudova, ali ne mogu birati predsjednike okružnih sudova ili opštinskih, jer se smatra da bi to bio snažan upliv politike. Ja mislim da uz niz nedostataka, uz niz problema koji postoje, da je vidljiv napredak u radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ali želim da stavimo na sto prije svega pitanje načina izbora sudija i tužilaca. Da bismo prepoznali kvalitetne, nagrađivali, kako god, osim što su nagrađeni dobrim platama, čime god treba, državnim i visokim priznanjima, ali isto tako da bismo iz pravosudnog sistema odstranili one koji to ne rade na pravi način i u skladu sa zakonom. Trenutno, kako stvari stoje, ja mislim da imamo niz problema i da kogod bio predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ili član u ovom zakonskom okviru, to ne može uraditi na pravi način.
Evo da se sada pri kraju emisije zadržimo i malo na funkcionisanju pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Zna se da je za vrijeme vašeg mandata mnogo toga urađeno na poboljšanju uslova rada. Nedavno smo evo u Banja Luci dobili novi objekat osnovnog suda, također i renoviranu zgradu okružnog suda. Nije Banja Luka jedina gdje su objekti pravosudnih institucija obnovljeni ili unaprijeđeni uslovi za rad. Kako ste vi zadovoljni tim procesom i šta se može očekivati evo u ovoj godini?
Znate kako sad, kad ja kažem da, a imam podatke i parametre, da mogu govoriti o većoj efikasnosti pravosuđa u Republici Srpskoj u odnosu na broj predmeta koji je primljen, u odnosu na rješavanje zaostalih predmeta i tako dalje, onda znate, neki slušalac kojeg naravno respektujem i poštujem će reći da, moj predmet čeka 10 godina.
Jer ima i takvih.
Jer ima i takvih i ja mislim da je to ozbiljan problem i da je to ozbiljna teškoća, ali ne mogu podcijeniti napore. Prije svega je ovo, i ovo što ste vi rekli, znači renovirano, obnovljeno, dograđeno osnovni sud u Banja Luci, okružni sud u Banja Luci, s proljeća, ako Bog da, počinjemo izgradnju Palate Pravde u Trebinju i niz drugih objekata i dužan sam da kažem da su to projekti koji su finansirani iz IPA projekata i to je ono što nije podrazumijevalo velika davanja
Republike Srpske. Govori se i o zgradi Ustavnog suda u Banja Luci.
Gradit ćemo, ako Bog da. Naćemo način i izgraditi, jer ja mislim da Republici treba zgrada Ustavnog suda, između ostalog i kao obilježje Republike. Ali i zbog toga da ljudi koji rade u Ustavnom sudu imaju optimalne uslove za rad. Zgrada je zgrada.
Da, ljudi su ljudi. Nešto drugo,
ljudi
da.
Su ljudi. I na otvaranju renovirane zgrade Ustavnog suda u Banja Luci sam rekao, ajte da ljudi koji impresionirani kad ulaze u novu zgradu, izađu iz te zgrade sa istim utiskom. Da budu fascinirani i tim kako su dočekani, i rokovima, i pravdom, i pravičnošću, i zadovoljni pravosudnim institucijama. Ja mislim da je dosta urađeno. Organizujemo rad sudova u Prijedoru, rasterećujemo pogotovo privredne sudove u Banjoj Luci, suda u Kozarskoj Dubici. Nastojat ćemo da u ovoj godini stvorimo uslove i za bolje uslove za institucije pravosuđa u Zvorniku. Ja mislim da je to sve jako dobro. Ali uvijek to želim gledati u nekom kontekstu. Zakon, propisi, zgrade, uslovi rada, ali i rad. Možete napraviti idealnu zgradu pravde, ako u njoj nema pravde, onda niste u stvari ništa uradili.
Evo, da podsjetim slušalce da imaju još vremena da upute eventualnu SMS poruku sa konkretnim pitanjem, prije svega ministru pravde Republike Srpske Antonu Kasipović, koji je naš gost, a jednu poruku smo već dobili koja je dosta konkretna, a neko od vjerovatno radnika u pravosuđu pita da li će biti isplaćen prijevoz u punom iznosu radnicima u ovoj branši.
Vlada Republike...
Činjenica da je bio neki dan neki sastanak da ste imali.
Jeste, da, ja, neki dan, prije 2-3 dana sam razgovarao sa sindikatom pravosuđa, na kraju krajeva nas obavezuje odluka Ustavnog suda u ovom pogledu, od koja je objavljena 7. decembra i mi ćemo naknade za decembar isplatiti u punom iznosu. Ja lično mislim, i takvo pismo sam uputio svim nosiocima pravosudnih institucija u Republici Srpskoj na svih 55 adresa. U redu. Možemo isplatiti i isplatit ćemo. Obezbijedit ćemo sredstva. Ali ćemo provjeriti svako pojedinačno ime. Od prvog do zadnjeg. I to je prvi posao za mene, da vidim ko u Ministarstvu pravde na koji način obezbjeđuje sredstva sebi za prevoz, odakle zaista putuje. I to sad dovodi do, u stvari, niza drugih pitanja. Koliko su autentični i tačni podaci koje imamo iz CIPS-a, gdje je ko prijavljen, da li neko živi, na primjer, u Banjoj Luci, a prijavio je svoju adresu na Krčmaricama ili negdje gdje ima vikendicu i tako dalje. To ne smije značiti da ćemo
oštetiti... Znači, ima zloupotreba, to se zna u drugim djelatu, znači
ja
ni pravosuđe nije izuzeto.
Ja ću istražiti. Do kraja i svako ime. I svaki prvi čovjek, bilo koje pravosudne institucije, će svojim potpisom morati ovjeriti da su podaci autentični. Moj posao je da to provjerim za 34 zaposlenih u Ministarstvu pravde i ja ću to uraditi, ali i za svakog drugog. Pri čemu mislim da je bitno voditi računa o dvije stvari. Ko zaista putuje? Odakle putuje? Zašto putuje, a da ne priloži mjesečnu kartu? Jer mi smo rekli, platit ćemo pun iznos mjesečne karte. Zašto nam to ne doneseš? Ja putujem svojim autom. Moramo vidjeti da li tu postoji redovna, optimalna linija u javnom gradskom prevozu i šta to u stvari znači. Cijenim, dakle, da ničije pravo ne treba uskratiti, ali isto tako nikom ne treba omogućiti da to pravo zloupotrebljava.
Evo, privodeći kraju razgovora ovu emisiju, u svojstvu potpredsjednika vlade, htio sam vas podsjetiti, odnosno podsjetiti naše slušaoce, da je vlada pripremila akcioni plan za provođenje sektorskih politika i mjera koje je sa sindikatima i poslodavcima usaglasila još krajem prošle godine ili tako, da bi s ciljem da se unaprijedi realni sektor i da se u tom smislu otvore više radnih mjesta i neka druga poboljšanja postignu. Šta se može očekivati u tom pogledu u narednom periodu?
Da, vlada je, i mislim da je to veoma važno, postigla dogovor i sa Unijom udruženja poslodavaca i naravno Savezom sindikata Republike Srpske o cijelom setu pitanja i odnosi se u stvari na 151 mjeru koju treba uraditi da bismo naravno unaprijedili realni sektor i privredni sistem i tako dalje. U tom smislu formirana dva tima. Jedan tim će voditi moja koleginica, potpredsjednica vlade, gospođa Srebrenka Golić. Drugi tim ću voditi ja kao potpredsjednik vlade, a u odnosu sa sindikatima. Ja mislim da u stvari bismo tu trebali zajedno raditi. Svi sagovornici, ako imamo pozitivnu namjeru prema svim tim pitanjima, ako idemo sa maksimalnim zahtjevima, onda nećemo napraviti rezultat. Ja dakle vjerujem u energiju koju možemo sakupiti i u jednom i u drugom timu. Onda sam se neka šalio pa sam rekao, ako je jedan tim za realni sektor, a drugi tim koji ja vodim je za sektor sa sindikatima, i onda će se ta dva tima posvađati. Možda nije loše, možda je dobro da uđemo i u uslovno govoreći, konflikte, situacije koje će rješavati pitanje. U svakom slučaju, mislim da je vrlo bitno da pomognemo realnom sektoru, da smanjimo davanja koja postoje, da uredimo odnos inspekcijskih službi i da na kraju krajeva dođemo do privrednog ambijenta i ukupnog ambijenta koji će biti atraktivan i za strane investitore i koji će prije svega biti bolji za život ljudi u Republici Srpskoj.
Kada govorimo o životu ljudi u Republici Srpskoj, evo da na kraju zaključimo i na način šta, da podsjetimo u stvari šta će to biti prioriteti, šta će obilježiti rad ministarstva, aktivnost ministarstva, evo da ne idemo dalje do prvog polugodišta.
Da, pa evo, Ministarstvo pravde očekuju značajni i veliki poslovi prije svega u zakonodavnoj aktivnosti, već sad na zasjedanju Narodne skupštine 6. februara. Mi u dnevnom redu koji ima 30-ak tačaka imamo 6 svojih, vrlo značajnih, očekujem jednu kvalitetnu i principijelnu raspravu. Očekujem dakle da čujemo kvalitetne i konstruktivne prijedloge narodnih poslanika i svakako jednu dalju konsolidaciju ministarstva i institucija koje pripadaju ministarstvu. Vjerujem dakle da ćemo mi u Republici Srpskoj uređivati svoje odnose na najbolji način prema mjeri građana i naroda u Republici Srpskoj, a da pritom izrazim jednu nadu da će na temelju doprinosa koje daje Republika Srpska i Ministarstvo pravde Republike Srpske u Bosni i Hercegovini biti prepoznati i naši napori.
I kao iskusnog političara, šta mislite, gdje će se održati sjednica, u velikoj ili u maloj sali?
Ja vjerujem dakle da su neke turbulentne situacije i nadam se iza nas. Mene lično što se tiče, iako znam da će prijedlozi, nacrti i prijedlozi koji ću iznositi u Skupštini podrazumijevati vrlo žestoku raspravu, ja očekujem da svi narodni poslanici, svih 83, rade da zajedno s nama, ja sam spreman da branim svaki od svojih prijedloga.
Time i završavamo današnje izdanje emisije Otvoreno rečeno. Poštovani slušalci, u kojoj je naš gost bio Anton Kasipović, potpredsjednik vlade i ministar pravde. Hvala na učešću u našem programu.
Hvala vam lijepo.